Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
I glimt af Juha Itkonen, fortalt af Thomas Gulstad. Citat. Sometimes I can't believe it. I'm moving past the feeling. Arcade Fire, The Suburbs. Du hader Tjekhov. Jeg læste det interview, hvor du sagde, at du ikke kunne forestille dig nogensinde at instruere Tjekhov. Og hvis du absolut skulle, så ville det være med mimet tekst, for Tjekhovs tekster vækker et stumt raseri i dig. Måske var det mest ment som en provokation. Generation efter generation af unge teaterinstruktører skal altid være så vrede og opfinde alting på ny. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvordan vi diskuterede Tjekhov, Mariana og jeg. Det kan du sikkert ikke. Du var endnu så lille dengang. På et tidspunkt i Tampere opdagede jeg Tjekhov. Det var i de år, hvor din individualitet og uafhængighed endnu ikke var gået op for mig. Der var tid nok. Hverdags eftermiddagene alene sammen med dig føltes lange på den gode måde og gentog sig efter samme mønster. Der var tid til at gå hånd i hånd ned til biblioteket og tilbage igen. Lave frokost i ro og mag, og derefter ligge på sofaen og læse, mens du sov til middag. Jeg læste alt det, som Anton Pavlovich havde skrevet 100 år før. Først novellerne, og så skuespillene. Til sidst også brevene, som jeg dengang måtte læse på engelsk. Og på et tidspunkt gik det op for Mariana, hvad det var, jeg læste. Hun blev ligefrem ophidset. Stod midt i stuen med Mågen i hånden og opremsede alle de ting, der var galt med Anton Tjekhov. Hun var lige kommet hjem fra arbejde, havde trampet de 3 kilometer hjem fra centrum på cykel, og hendes ansigt var rødt og vådt af sved. På den tid havde vi altid vores mest højlytte diskussioner, når Mariana kom hjem fra arbejde. Hun var træt, og hendes blodsukker var lavt. Det irriterede hende at se, hvor tilfreds jeg lå der i stuen og drev den af. Læste for min egen fornøjelses skyld. Tjekhov, sagde Mariana. Forbandede Anton Tjekhov. Mariana hævede stemmen, uden at hun selv bemærkede det, gav hun sig igen til at tale så hurtigt, at en, der ikke kendte hende, ville have svært ved at forstå, hvad hun sagde. Der sidder fruerne og sørger under krystallysekronerne på deres store landejendomme, som de har stjålet fra folket. Fordrukne officerer jager kvinder, der allerede er optaget. Voksne mennesker omfavner hinanden, dåner og dejser om i hinandens arme. Taler om ting, som intet menneske i den virkelige verden kunne finde på at tale om. Og hvad har de af problemer? Hvad har Anton Tjekhovs karakterer af problemer? Ingen verdens ting. Måske er der et træ, der er væltet. Kirsebærblomsterne visner. En eller anden befinder sig i Moskva, og Moskva ligger langt væk. De menneskers største problem er, at de ikke har nogen problemer. De er ikke i nogen form for nød. De har alt, hvad et menneske har brug for. Tjekhov. Forbandede Anton Tjekhov. Melankoli er ikke nogen forandringskraft, sagde Mariana til mig. Nostalgi står blot i vejen for udviklingen. Så vidt jeg husker, sad vi allerede om spisebordet. Jeg havde fået øset noget pasteret og gulerodssalat op på hendes tallerken, og hun var en anelse mere rolig. Hun skovlede maden i sig på sin sædvanlige effektive manér. Fuldstændig ligesom Esko har Mariana altid været et menneske, der ikke spilder unødig meget tid på at spise. Melankoli er ikke nogen forandringskraft, sagde hun. Jeg ved ikke, om det var noget, hun fandt på i det øjeblik, eller om det var taget fra en eller anden pamflet. Nostalgi er en luksus. Der findes mennesker, der ikke har råd til nostalgi. De fattige. De arbejdsløse. Folk med ubehagelige, farlige og underbetalte job. Det kapitalistiske systems undertrykte. Eller folk i den tredje verden, sagde Mariana. Denne verdens virkelige tabere. Læser de måske Tjekhov i Afrika? Nej, det gør de med garanti ikke. Selvom man læste Tjekhov højt for folk dernede på deres eget modersmål, ville de alligevel ikke forstå et ord af det. Ikke en disse. Sådan var Mariana nogle gange, når hun først kom godt i gang. fuldstændig umådeholden. Hun glemte helt den betydelige intelligens, hun var udstyret med, og jeg orkede ikke at diskutere med hende. Jeg vidste, at hun kunne blive ved hele aftenen, hvis det skulle være. Så jeg ryddede blot af bordet, vaskede op og følte formodentlig en vis grad af skyld. For selvfølgelig havde hun ret. Det ændrer intet, at jeg sidder her og husker, og indimellem forestiller mig ting. Det hjælper ikke nogen. Og i modsætning til, hvad man kan sige om Tjekhov, efterlader det sig heller ikke det mindste spor i verden. Men alt dette vidste Anton Pavlovich. Han var om nogen ydmyg. Hvis han havde siddet, hvor jeg sad på det tidspunkt, ved spisebordet i en treværelseslejlighed i Haukiluoma i Tampere, ville han have handlet lige sådan. Have forholdt sig tavs og vedkendt sig sin forbrydelse. Han forbandede jo selv sit verdensbillede. Han betvivlede hver eneste af sine sætninger. Hvis han kunne have skrevet om noget andet, tsarvældets grusomheder eller fabriksarbejdernes lidelser, ville han uden tvivl have gjort det, uden at tøve, i samme øjeblik han satte sig til skrivebordet. Han var ikke blind. Han var bevidst om den slags ting. Brændende spørgsmål, som han absolut burde have skrevet om. Han forsøgte endda at skrive om dem, det vidner hans breve om. Anton Pavlovich kunne bare ikke lade være. Uanset hvor vigtige disse spørgsmål var, var de i sidste ende uhjælpeligt underordnede for ham. Han oplevede dem ikke selv. De gennemsyrede ikke hans krop. De var ikke inden for hans begrebsverdens rækkevidde på samme måde som hans eget liv som læge og forfatter i et land, hvor der endnu var livene. Ja, det var et svineheld at leve et så privilegeret liv, men det var